Бишкекте саат 7 болду, ООДО Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен урматтуу угармандар, Азаттык радиосу шейшемби 4-нчү ноябрдагы түз ООДОго берүүлөрүн баштайт. Коргоо кеңеши кечээки жыйынында өлкөдөгү диний кырдаалды талкуулап концепция кабыл алды. Жыйынга төрагалык кылган президент Алмазбек Атамбаев ашкере исламдашуу, диний фанатизм туура эмес экенин айтып эскертти.
Мусулмандын кийими деп хиджабты, шалбыраган боздон балды эсептеп алсак, андай эмне кыргыздын улуттук кийимин кийингендерди же болбосо күнүмдүк жашоо тиричиликке ылактуу кийингендерди мусулман деби, капыр дейбизби?
Евробиримдик жекшемби күнү чыгыш Украинада орусиячыл жикчилер өткөргөн шайлоону тынчтыкты орнотууга бөгөт болот деп сындады. Ал эми жикчилер эми алар Киевтин амиринен биротоло чыкканын айтууда.
Их должен смириться с мыслью, что
Киев Донбасс мындан ары Украинага карабайт деген ойго ынанышы керек.
Ушул темалар менен катар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө дин маселелери боюнча эксперт менен маекке, Өзбекстанда жоолукчан окуучу кыздарга каршы иш-чаралар күчөгөнү тууралуу баянга жана спорттук кабарчыбыздын Бишкектин четиндеги гольф талаасынан даярдаган репортажына орун беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешов, уктуруубузду адаттагыдай эле соңку кабарлардан баштайбыз. Сөз кесиптешим Санжар Эралиевде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кара деңизде кеме кулап 24 адам чөгүп кетти. Кырсык Стамбулга жакын аймакта болгон маалыматтар кылайык, кемеде Ооганстандык качкындар Европага кетип жаткан болчу. Түрк бийлиги мерт кеткендер арасында 12 бала бар экенин билдирди. Жакшы жашоо издеп Европага аттанган оогандыктар аларды деңиз аркылуу алып өтүүнү суранып, подкастчилерге ар бири 1000 евродон берген айтылууда. 10 кишиге ылайыкталган кеменин бортунда 40 адам болгон, алардын 6 куткарылды, калгандары изделип жатат. Ислам мамлекети тобу Анбарда дагы 36 сунниттин өмүрүн кыйды. Жергиликтүү сунит уруу башчыларынын билдиргенине караганда, Ислам мамлекети тобунун согушкерлери 3 ноябрда атып салган 36 кишинин 29 эркек, 4 аял, 3 балдар. Окуя Ирактын батышындагы Анбар провинциясынын Рас Альма деген кыштагында болгон. Бул аймактагы сунниттердин Альбу Наймыр деген уруусунун мүчөлөрү Ислам мамлекети тобунун согушкерлерине каршы өкмөттүк күчтөрдүн катарында согушуп келген. Ирактын расмий өкүлдөрүнүн айтымында мурдараак уруунун 300 ашуун мүчөсү Рамади шаарынын түндүк тарабында өлтүрүлгөн. АКШ баштаган коалициянын ава сокуларына карабай, Ислам мамлекети тобунун согушкерлери акыркы апталарда Анбар провинциясында жаңы аймактарды ээлеп турат. Киев Донбасска атайын макам берген мыйзамды жокко чыгаруу маселесин карайт. Украина президенти Петр Порошенко телевидение аркылуу билдиргендей, өлкө чыгышында орусиячыл жикчилер өткөргөн шайлоо абалды тынчтык жолу менен чечүүгө багытталган Минск келишимин бузду. Порошенконун айтымында 4 ноябрда улуттук коргоо кеңеши чукул жыйынга чогулуп, Донбасс аймагына атайын макам берүү жөнүндөгү мыйзамды жокко чыгаруу маселесин карайт. Мыйзамга ылайык, расмий Киев орусиячыл жикчилер көзөмөлдөгөн аймактарга атайын макам берип, 3 жылдык мөөнөт менен өзүн өзү башкарууну сунуш кылган болчу. 2 ноябрда өзүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган аймактарда орусиячыл жикчилер аймактын лидерлерин жана элдик кеңеш аталган парламент депутаттарын шайлаган. Аны расмий Киев жана батыш өлкөлөрү мыйзамсыз деп атоодо, ал эми Москва шайлоо жыйынтыгын урматтаарын билдирген. Жалал-Абадта түрмөдө жаткандар тамак аштын сапатсыз экенине даттанууда. Бул тууралуу алар аймактагы укук коргоочулар тобу Жалал-Абад шаарындагы облустук түрмөканага барган учурда айтышты. Азаттык үнү уюму билдиргендей, абактагылар күнүгө бир бөлкө нан менен камыр тамактарды гана жеп жатканын, ден соолукка зыян келтирбөө максатында анын көлөмүн көбөйтүү зарыл экенин билдиришкен. Түрмө жетекчилиги тамак ашы начар деп айтууга негиз жок экенин белгилөөдө. Жалал-Абадтагы түрмөканада 79 кишиге ылайыкташкан, ал жерде азыр 49 киши камакта отурат, тамак аш менен мэрия камсыздайт. Кыргызстанда тигүүчүлүк тармагы артка кете баштады. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариевдин быйылкы 10 айдын жыйынтыгы боюнча жасаган баяндамасында айтылат. Маалыматка ылайык, тигүүчүлүк тармагында өндүрүлгөн товарлар өткөн жылга салыштырмалуу 18% аз, сыртка импорт кылуу да азайды. Министр буга Орусия менен Казакстандын экономикасынын төмөндөшүн себеп кылып көрсөткөн, ошондой эле чет элдик түз инвестиция агымынын кыскарышы да түрткү болууда. Баяндамада айтылгандай, экономиканын бардык секторлорунда жылдын башынан бери эле төмөндөө тенденциясы байкалып жатат. Бажы көзөмөлөнүн күчөшү жана ошко газдын келбей калышы да буга негиз болууда. Жогорку кеңеште Батыралиевдин министрликке талапкерлиги каралат. Парламенттин адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитети бүгүн саламаттык сактоо министри кызматына сунушталып жаткан Талантбек Батыралиевдин талапкерлигин карайт. Депутаттарга өкмөт башы Жомарт Оторбаев талапкер жөнүндө баяндама жасайт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Батыралиев КСДП фракциясы тарабынан 2 жума мурун сунушталган. Мурдагы министр Динара Сагынбаева 24 сентябрда өз арызы менен кызматтан кеткен. Кыргыздар тарткан Курман Жандатка тасмасы бүгүн Лос-Анжелесте америкалык кинодистеринин сынына коюлат. Фильмдин бет ачары америкалык актриса Шерон Стоун тарабынан жарыяланат. Тасманын координатору Чолпон Идрисова азаттыкка билдиргендей, иш чарага АКШдагы киносынчылар жана чыгармачыл кишилер чакырылган. Кыргызстандын АКШ жана Канададагы элчилигинин колдоосу менен фильм Лос-Анжелестеги жөнөкөй тургундарга 21 ноябрдан баштап 28-ге чейин көрсөтүлөт. Курман Жандатка тасмасы буга чейин Орусия жана Казакстанда көрсөтүлгөн, Кытай, Түштүк Корея жана Түркияда бет ачарын өткөрүү пландары бар. Ушул күнгө чейин Курман Жандатканы Кыргызстанда 120 миңден ашык киши көргөнүн кинематография департаментинен кабарлашты. Рахмат.
Рахмат сизге Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды мен бүгүнкү күнгө карата аврайы тууралуу айтып берейин. Бүгүн 4 ноябрда кээ бир райондордо жаан жаап, тоолуу аймактарда кар жаайт. Анын температурасы чүйдө 11-16, таласта 10-15, Баткенде 12-17 градус жылуу. Ош жана Жалал Абадта 13-18, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 5-10 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, анын температурасы 13-15 градуска чейин жылыйт. Кыргызстандын коргоо кеңешинин кечээ 3 ноябрдагы отурумунда президент Алмазбек Атамбаев диний фанатизмди сынга алды. Жыйында дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы кабыл алынды. 2014-2020 жылдарга белгиленген бул документте дин менен мамлекеттин алака катышын так аныктоо, диний радикалдашуунун алдын алуу, экстремизм, терроризмге каршы күрөш чаралары каралган. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Президент Алмазбек Атамбаев өз сөзүндө ашкере исламдашуунун кесепеттерине токтолду. Анын артында улутту маңкурташтыруу, касиетин жок кылуу саясаты жатканын айтты. Дин чөйрөсүндө улуттук кызыкчылык биринчи болушу керектигин эскертти.
Адам сакал үстүрүп, жамбал кийип, намаз окуп сайра мусулман болуп калбайт. Адам анын иштери менен, жүрөгүнүн тазалыгы менен, билими менен, адеп акылап, бүктүрүү менен далилдеш керек. Кыргыздар исламды өз менталитетине жараша Тут мүрөзүнө, жашоо шартына, дүйнө тааным адаттап, байыптан башынан өткөн тарыхый оозго иштардын оң тетири жактарын эске алуу менен акыл алчак, ормончок биргечилик боюбузга сиңирген калыппыз. Бул жагдайда биз эч кимди туурабаган, диний фанатизми жок, Алла Тааланын амирине моюнсунган эл элек. Эми ал жолубуздан адаштыргысы келгендер күчөгөндөн күчөп баратат.
Атамбаев Ороз айт менен Курман айттан башка, мисалы Нооруз, жаңы жыл өңгү майрамдарды жерип, исламга жат жоосундар деп атагандардын жакшылыкка алып барбасын белгиледи. Кээ бир молдолор манасты жаратканга каршы коюп жатканын белгилеп, адал арам деген сөздөрдү халал харам деп айтууга үгүттөгөндөрдүн иш аракетин акылга сыйбайт деп атады.
Мен айрым молдо келерге саясатчыларга айткым келет. Кыргыз элине бирөөнүн кийимин, тилин, үрп адатын талабага барбы? Кыргыз эли, кыргыз эли деп болсо, ошо сизге жаткан элдерге, өлкөлөргө барып жашарбы? Эч ким каршы болбойт. Биз мусулманбыз. Ислам дини дүйнөдө дайыма болорун ишенебиз. Бирок ошол эле учурда биз кыргызбыз. Кыргыз эли, кыргыз тили да дүйнөдө дайыма болсун деп тилейбиз. Жана бул тилегибизди Алла Таала өзү колдоп, кайрадан эгемендүүлүктү берди кыргызга. Ошондуктан биз элибизди, жерибизди, тилибизди, дилибизди коргоп, сактап калуу үчүн эч ишкемеден тайманбайбыз. Эң тескин кадамдарга даярбыз. Муну эч ким унутпайт.
Коргоо кеңеш 3 ноябрдагы жыйынында дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын кабыл алды. Дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев документтеги негизги приоритеттерге токтолду.
Дин жана динтүү эркиндигин камсыздоо, башкарууга дин аралашпаган мамлекеттин кыргыз моделин түзүү жана түптөө дин уюмдарынын ишмердүүлүгүнүн чектерин калыптандыруу, дин чөйрөсүн жөнгө салуу үчүн мамлекеттин бийлигүшүүсү, бийлигүшүү жактарын аныктоо.
Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков өлкөдөгү салттуу диндердин коомдогу жоопкерчилигин эске алуу менен аларга өзгөчө шарт түзүү керек деп эсептейт. Спикер жаңа диний уюмдарды каттоодогу талап, диний билим берүүнүн ошко иштерине токтолду.
Жаңы диний уюмдарды расмий каттоо үчүн аларга коюлчу талаптарды күчөтүлдү.
Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын жетекчиси Максат Ажы Токтомошов Азаттыктагы маегинде ханафи мазхабынын жайылтуу аракеттери жүрүп жатканын айтып берди. Муфтий өз кезегинде сакал өстүргөн, дамбал кийген дин алымдарын жактай кетти. Диний кырдаал боюнча коргоо кеңеш ушул жылдын башында чогулган болчу. Анда Атамбаев жагдайды өтө опурталдуу деп баалаган. Анын алдында диний коопсуздукту камсыздоо, бул жатта мамлекетке жана жарандык коомго көмөк көрсөтүү үчүн президентке караштуу ыйман фонду түзүлгөн болчу. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Таңкы Азаттыкты ушул эле тема боюнча маек менен улантабыз. Эми негизи эле диний радикалдашуу деген эмне өзү? Мына ушул маселелердин тегерегинде Москвадагы Карнеги борборунун тең төрагасы, ислам таануучу Алексей Малашенко Азаттыктын кабарчысы Санжар Эралиев менен ой бөлүштү.
Алексей Мырза, миграция жана диний радикалдашуу деген эки сөздүн бири бирине байланышы барбы?
Когда мы говорим о мусульманской миграции, о миграции из Центральной Азии, из внутренней миграции, то есть с Кавказа,
Орусиядагы мусулман миграциясынын агымы жөнүндө сөз болгондо сырткы жана ички миграцияны тең караш керек. Ички миграция Кавказ элдери менен толукталып турат. Сиз айткан эки сөз соңку жылдары бири бирине байланыштуу болуп калды. Ушул тапта Орусияда 4,5 миллиондон ашуун мусулман бар. Алардын баары салттуу ислам дининин эрежелерин колдонуп, бирдей көз карашта жүрөт деп айтуу кыйын. Мигранттар Орусияга иштегени келген учурда социалдык, экономикалык, каржылык кыйынчылыктарга туш кушат. Сырттан келгендерге зомбулук көрсөткөн такыр баштарга туш келишет. Орустардын баары мусулман мигрантты кучак жайып, күтүп алууга даяр деп айта албайбыз. Аларга карата терс маанай өкүм сүрөт. Натыйжада мигрант исламды өзүн коргоо максатында колдонот. Бул барып-барып радикал мүнөзгө ээ боло баштайт.
Естественно, проявляются какие-то самрадикальные настроения.
Демек, радикалдашууга ушул эле себеп болуп жатабы?
Кстати говоря, некоторые мигранты, которые приходят в Россию, они даже занимают посты в мечетях, они работают имамами.
Орусияга келген айрым мигранттар мечиттерде кызмат кылышат. Бул жактагы имамдардын 17%га жакыны тажиктер. Бул өтө кызык. Бизге маалым, Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясы бар. Деги эле Борбор Азияда Хизбут-Тахрир партиясы активдүү. Бул партия экстремисттик багытта иш жүргүзөт дегенден алысмын, бирок радикалдуу мүнөзгө ээ. Анын мүчөлөрү курал-жарак менен эмес, үгүттөө жана саясий жолдор аркылуу халифат орнотууну көздөйт. Хизбут-Тахрирдин активдүү мүчөлөрү Фергана өрөөнүндө, тагыраак айтканда Өзбекстанда. Бирок президент Ислам Каримов Хизбутчуларды өз өлкөсүнөн сүрүп чыгаруу аракетин көрүп келет. Алар каякка барышат? Негизинен Орусияга келишет. Ооба, алар бул жакта мигрант болуп иштейт. Бирок Хизбут Тахрирдин идеологиясы алар менен чогуу экенин унутпашыбыз керек. Ал идеология радикалдуу, үгүт иштери токтой элек, таратма адабияттары жетиштүү. Азыр Орусиянын ондогон шаарларында ал партиянын үгүттөөчүлөрү бар. Бул пикирим шаарларда жанкечилер жүрөт дегенди түшүндүрбөйт. Бирок жетиштүү деңгээлде радикал исламды жайылтуу аракети болууда. Демек Орусияда мусулман миграциясынын көбөйүшү радикалдуулуктун өсүшүн шарттоодо.
Мусулманской миграции действительно вот этот фактор радикализма, он возрастает.
Радикалдашуу эгер мигранттардын эсебинен өсүп жаткан болсо, анда Орусиянын кайсыл аймагында көбүрөөк?
Когда мы говорим о развитии, опять же, не надо пугать. И не надо думать, что
радикал маанай Түндүк Кавказ, Урал аймактарында өсүп жатат. Анткени ал аймактарда салафи агымындагылар көп жана дайыма коомчулукта өз идеологиясын жайылтып турат. Негизинен жаштар арасында үгүттөө иштери күч. Радикалдашуунун өсүшү жөнүндө сөз кылганда эч качан дүрбөлөңгө түшпөш керек. Эртең эле бизде да Ирак же Сириядагыдай абал болуп калат деп ойлоо да туура эмес.
И там, где действительно растут вот эти вот самрадикальные настроения, ну и, наконец, где действуют салафиты.
Кыргызстандын күч органдары Сирияга согушка кетип жаткан кыргыз жарандарынын көпчүлүгү Орусияга иштегени келип, жашыруун радикал топтордун азгырыгына алданып калган жаштар экенин билдирди. Андай жашыруун топтордун аракети жөнүндө кандай байкоолоруңуз бар?
Как попадают в состав, вооруженный состав исламского государства из Киргизии, наверняка...
Кыргызстандан бул жака келип, радикал кыймылдардын катарына кантип кошулуп калары тууралуу айтуу өтө татаал. Ал эмес Сирияда согушуп жүргөн четелдиктердин санын да билбейбиз. Ал жакта Франциядан да, Англиядан да кишилер бар. Орусиянын өзүнөн да 400'den 2000'ге чейинки жаран Сирияга кетип калганы жөнүндө айтылат. Ооба Орусиядагы мигрантты торго түшүрүү оңой, бирок Орусия согуш жүрүп жаткан Сирия же Ирак менен чектешпейт. Орусияда радикал топко кошулган кишилер көбүнчө Түркия аркылуу кетет же Ооганстанга барып, ал жактан нары согуш талаасына жөнөйт.
Турция, естественно, Россия, Турция и что-то еще.
Москвадагы мигранттарды тузакка тартып жаткан жашыруун радикал топтор жана алардын мүчөлөрү тууралуу эмне айта аласыз?
Не все так просто, понимаете, Москва столица. Тут огромное количество.
Муну байкоо оңой эмес. Анткени Москва борбор, миллиондогон эл бар. Андай кыймылдар Москвага караганда башка шаарларда күчтүүрөк деп ойлойм. Ошол эле Урал, Волга аймактарында, Кавказда тамыр жайган жашыруун кыймылдардын бири жакында эле Астраханда табылды. Андайлар башка жерлерде үгүт иштерин жасап эле жүрөт.
Через вот эти группы проходят десятки.
Мусулман эместер арасында исламды радикал дин катары кабыл алгандар арбын, чындыгында андай эмес да.
Но видите, какая интересная вещь. У нас считается радикализм
все то, что не традиционный. Оба, ислам радикалдуу эмес. Бирок динди саясат жолунда пайдалануу радикалдашуунун күчөшүн шарттап жатат. Дагы айта кетчү сөз, диний агымдардын маалыматтары менен гана сугарылган кишилердин дүйнө таанымын өстүрүш керек. Кечкеле басып алуу, жеккерүү сыяктуу сөздөрдү ууга берген адам радикалдаша берет. Алар менен жакындары, достору дүйнөдө болуп жаткан жакшылыктар жөнүндө көбүрөөк сүйлөшүүсү зарыл.
Там грани, понимаете, с этими людьми надо разговаривать, общаться. Это очень интересные, не глупые люди.
Москвадагы Карнеги борборунун тең төрагасы ислам таануучу Алексей Малашенко менен азаттыктын каарчысы Санжар Эралиев маектешти. Бишкекте саат 7:17 мүнөт өтүп калды. Кийинки бөлүгүнө өтөр алдында уктуруубуздун соңку окуяларды мен азыр кыскача айта кетейин. Кара деңизде кеме кулап 24 адам чөгүп кеткени кабарланууда. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган топ Анбарда дагы 36 суннинин өмүрүн кыйды. Бүгүн Киевде улуттук коргоо кеңеши чукул жыйынга чогулуп чыгыш Украинадагы шайлоону талкуулайт. Жалал-Абадта түрмөдө жаткандар тамак аштын сапатсыз экенине даттанууда. Экономика министри Кыргызстанда тигүүчүлүк тармагы артка кете баштаганын билдирди. Жогорку кеңеште бүгүн саламаттыкты сактоо министри кызматына сунушталып жаткан Талантбек Батыралиевдин талапкерлиги каралат. Курманжат датка тасмасы бүгүн Лос-Анжелесте америкалык киноадистердин сынына коюлат. Ошентип Евробиримдик жекшемби күнү чыгыш Украинада орусиячыл жикчилер өткөрүлгөн шайлоону тынчтыкты орнотууга бөгөт болот деп сындады жана аны тааныбасын билдирди. Украина президенти Порошенко шайлоону куралдын айбаты астында өткөрүлгөн фарс деп атады. Жикчилер 26 октябрда Украинада болгон парламенттик шайлоону чанып катышкан эмес. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Донецк жана Луганск облустарындагы жикчилдер кечээ өткөн шайлоодо өздөрү контролдогон аймактардын элдик кеңешин жана лидерлерин шайлашты. Алар 11 майда өткөрүлгөн референдумга таянып, бул эки аймакты элдик республика деп жарыялаган. Соңку шайлоонун максаты автономиянын макамын мыйзамдаштыруу болду. Расмий маалымдалгандай, 1,4 миллион шайлоочунун 1 миллиондон ашууну добуш берген. Жикчилдердин шайлоо комиссиясынын төрагасы Роман Лягин бүгүн
Киев должен смириться с мыслью, что
Киев Донбасс мындан ары Украинага карабайт деген ойго ынанышы керек. Бул аксиома. Буга макул болбоо мүмкүн, бирок талаша албайт. Киев биздин эркибизди тааныйбы? Бул алардын өз иши. Биз өзүбүз үчүн баарын чечтик.
Проблема Киев скорее. То есть мы для себя всё решили.
Деген Лягин жергиликтүү кеңештерге шайлоо өкмөт түзүлгөн соң өткөрүлөрүн эскертти. Шайлоону Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Федерика Могерини айым мыйзамсыз жана мыйзамдарга ылайыксыз деп сыпаттады. Орусиянын кайрадан бул тейдеги мыйзамсыз шайлоону Украинага кошумча аскер жана курал киргизүү үчүн пайдалануудан этият болууга чакырабыз деп билдирди Ак үйдүн улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Марк Строх. Ал ошондой эле Украинанын чыгыш чек арасына орус аскерлери кайра топтоло баштаган тастыктаган маалыматтар бар экенин кулак кактык кылды. Украина армиясы 1 ноябрда Донецкеге 62 машинеден турган аскерий келген. Анын ичинде град системасы жүктөлгөн бир нече машине келгенин билдирген. Шаарда эч кандай ен белгиси жок аскер керебенин көрүшкөнүн France Press жана башка батыш булактары да кабарлашты. Германиянын тышкы иштер министри Штайнмайер шайлоо 5 сентябрда эл аралык коомчулуктун аракчылыгы менен жетишилген келишимдин шартына жана духуна каршы өткөрүлгөнүн айтып, Москваны Украинанын бүтүндүгүн урматтоого чакырды. Украин президенти Порошенконун айтымында жикчилдер шайлоо өткөрүп, 5 сентябрдагы Минскиде кол коюлган тынчтык планын бузушту. Ал келишимге Орусияда кол койгон эле. Бул планга ылайык козголоңчулар 3 жыл ичинде шайлоо өткөрсө болот, бирок добуш берүү Украинанын мыйзамына ылайык өткөрүлүүгө тийиш эле, деди Порошенко. Буга донецкелик жикчилдердин өкмөт башчысы Захарченко макул эмес.
В Минске мы подписали документ, в котором
Билесиздер, Минскиде биз кол койгон документте биз өз жерибизде эркин шайлоо өткөрө алабыз деп белгиленген. Анда эч кандай дата көрсөтүлгөн эмес. Бул шайлоонун форматы талкууланбаган. Эгер документте кайсы бир нерсе такталып жазылбаса, аны ар ким ар түрдүүчө чечмелей алат.
И даже более.
Деди 2 ноябрда Донецкиде Захарченко. Украин жетекчилигинин Москва шайлоону тааныбайт деген үмүтү акталбады. Орусиянын тышкы иштер министрлиги бүгүн эл шайлаган бийлик аймакта кадыресе жашоону калыбына келтиргенге мандат алды деп билдирди. Серепчилердин айтымында кечээки шайлоо Донбасстагы коугалаңды жөндөгөнгө эмес, аны куткулап турганга мүмкүндүк түздү.
Украина боюнча баяны менен микрофондо Амирбек Азам уулу болду. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын окуу жайларында жоолукчан кыздарга каршы иш чаралар күч алууда. Кээ бир коллеждерде эрежеге макул болбогон кыздар окуудан четтетилген учурларда катталып жатат. Кабарчыбыз Сабыр Абдумунов баян этет.
Өзбекстандын Фергана агроөнөр жай кесиптик коллежинде окуган жоолук салынган кыз мугалимдер тарабынан эскертүү алганын анын агасы азаттыктын өзбек кызматына кабарлаган.
Сиз биринчи курстан бери ооруп барар эди, индемеси деп айтты.
Менин карындашым Фергана агроөнөржай коллежинде 1-курста окуйт. Ал окуу ачылгандан бери эле жоолук салынып жүрчү. Жөнөкөй эле жоолук. Болгону ээгинин астынан байланган. Ушул мезгилге чейин окуудан эч ким унчуккан эмес. Кечээ окуу жайдын директору чакыртып алып, тилдеп жоолугун чечтириптир. Бардык кыздардын алдында шерменде кылыптыр. Окууда мүмкүн эмес. Кайсыл бир динге кошулуп кетсең, биз да балеги калабыз дептир.
Терроризм улуу деп ашака депчи.
Дейт өзүн жана карындашынын ысымдарын сыр калышын каалаган угарман. 2012 жылы Өзбекстандын жогорку жана атайын орто кесиптик окуу жайларында бирдиктүү кийим кийүү эрежелери кирген. Бул эрежеге ылайык студенттер окууга жоолук ороп барышы мүмкүн эмес. Болбосо сессияларга киргизилбейт же окуудан четтетилет. Фергана районундагы агроөнөржай кесиптик коллежинин окуу бөлүмүнүн атын атагыз келбеген окутуучусу азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, окуу процессинде бир эле жоолукка чек коюлган эместигин белгиледи. Окуудан сырт каалаган жоолугун салышы мүмкүн, бирок окуу жайга атайын эрежеге ылайык кийим менен келүү милдеттендирилет. Сабакта жоолуктан башка кыска юбка, желкеси ачык жана жазуулары бар кийим, футболка кийүүгө тыюу салынган. Тартипке бардыгы бирдей баш ийиши керек, дейт Фергана агроөнөржай коллежинин окутуучусу. Мурдараак Маргалан районундагы педагогикалык коллежинин 1-курсунун студенти Матлуба Маматова да жоолугун чечпегендиктен окуудан айдалгандыгы кабарланган. Укук коргоочулар окуу жайлардагы куугунтукка жоолукчан мугалимдер да туш болуп жатканын билдирип келет. Алар мусулман кыз келиндердин зордоп жоолуктарын чечтирүү менен алардын жарандык укуктары тепселенип жатканын айтууда. Адам укуктары боюнча иш алып барган Ташкент көз карандысыз демилге тобунун жетекчиси Сурат Икрамов окуу башталгандан бери эле жоолук салынууга байланыштуу окуу жайдан ыдык көргөн ондогон кыз арызданганын белгиледи.
Бизге мурожаат кылган жакында Паркинтон ikkita опа сиңдирил. Буна майтап коллеж окутуучулары болгон.
Биздин уюмга окуу жайларда жоолугун мажбур чечтирген көптөгөн окуучу кыздар кайрылышат. Кээ бирлери окуудан айдалган учурлар да бар. Бизге жумуштан четтетилген кээ бир такай жоолук салынган мугалимдер да кайрылган. Бул учурлардын диний атрибут саналган хиджабка эч тиешеси жок. Бизге кайрылгандардын баары жөнөкөй жоолук салынгандар. Болгону жоолугун ээг астынан байлангандар. Өзбек аялдары эзелтен бери эле башын жоолук менен жашырып келет.
boshqa viloyatlarda shu narsa kelib chiqyapti oxirgi paytda.
Deyt huquq qo'rg'ovchi Surat Ikramov. Жолукчандарга карата эскертүү, четтетүүлөр мамлекеттик жана жеке ишканаларда да катталууда. Байкоочулар бул чектөөнү жолукту эгинден алып салынгандар диний агымдардын мүчөлөрүнө гана таандык көрүнүш дегенден келип чыкканын белгилеп келет. Буга чейин Өзбекстандын мечиттеринде ак топу кийип келүүгө да тыюу салынган. Тажикстанда болсо диний радикалдашууга каршы иш-чара катары мечиттерге 18 жашка чейинки эркек балдарга кирүүгө чек коюлган. Саур Абдумомунов, Азаттык.
Эми спорт темасына кайрылабыз. Мындан ары Азаттыктын спорт баяндамачысы Эмил Чекиров спорт боюнча акыркы кабарлар менен катар сиздерге Кыргызстанда кеңири тарабаган же маалымат аз спорттун түрлөрү жөнүндө айтып берип турмай болду. Бул ирет дүйнөдө популярдуу, бирок биздин өлкөдө жаңыдан өнүп келе жаткан гольф туурасында сөз болот. Анда эмесе джентльмендер оюну деп эсептелген спорттун бул түрү жөнүндө Эмилдин баяны назарыңыздарда.
Бишкекке жакын Каражыгач айылында Кыргызстандагы жалгыз гольф клубу бар. Аянты 25 гектар. Ал 9 аянтчыдан турат. Негизги стандарт 18 аянтчыдан болушу керек. Ар бир аянтчанын уячага чейинки аралыгы 440 метрге чейин, же гольф эрежеси менен айтканда 420 ярдка чейин болот. 9 аянтта толук ойноп бүтүш үчүн 2,5 саатка чейин убакыт сарпталат. Оюн башталганда 4 чейин оюнчу бир аянтта ойноп, өз ара атаандаштык жүргүзө алат. Алгач оюнчу тибокс деп аталган аймактан таякчанын жардамы менен кичинекей топту чабат. Гольф федерациясынын вице-президенти Айдаралы Асанов гольф оюнчуларына берилген упайлар тууралуу төмөнкүдөй түшүндүрмө берди.
Ар биринин дистанциясы ар кандай болот, 250-ден 270 ярдка чейин болсо, анан баарын топтору ар кандай жазылган, номерлер коюлган, анан ар бир майданчада ким аз сокку жасаса ошого минус болуп кетет. Көп жасаса плюс болуп жазылып кете берет. Ар биринин счёту отдельно жазылат. Айып упайлары оюн башталганда тобуңуз линиядан чыгып кетсе, сиз кайра ошол жерден үчүнчү удар менен урасыз. Же барып бизге раф деп коет, полядан тышкары чөпкө түшүп ошол жерде таппай койсоңуз, эки айып берилет. Же арка түшүп калса, полядан тышкары айыпка түшүп, анан тобуңузду тапсаңыз, анда бир упай берет.
Гольф аянты жашыл майсан талаадан сырткары бак дарак, чөп, кум, аң, суу жана башка тоскоолдуктар менен курчалат. Эгерде оюнчу чапкан топ аталган аймактарга түшүп калса, бул раф деп аталып, ал аз аракет жумшап, топту уячанын аймагына жеткирүүгө аракет кылыш керек. Оюн аянтчаларындагы акыркы чек грин деп аталат. Ал аймакта желек желбиреп, оюнчуларга алыстан даана көрүнүп турат. Оюнчу гринди туштап, топту алыс аралыктан чаап келип, патер деп аталган таякча менен уячага киргизет. Гольф оюну Кыргызстанда 2002 жылдан баштап ойнола баштаган. Ал кезде Бишкекке жакын Каражыгач айылында 25 гектар аянтты ээлеген аймакка Кыргызстанда иштеген канадалык жарандар гольф аянтын куруп ойношкон экен. 2010 жылы ал аймакка клуб түзүлүп, каалоочуларга эшигин ачкан. Кыргызстандагы гольф федерациясынын вице-президенти Айдаралы Асанов спорттун бул түрүнө кызыккандардын катары көбөйүп жаткандыгын айтты.
Көрүнүшү жөнөкөй эле, негизи ар бир оюндун эрежелери багынын эрежелери да өтө өзүгө жараштуу кыйын. Бул жерде мурунча айткан джентльменский оюн деп коет. Ошол правиланын баарын өзүң бири бириңе джентльмендик кылып сакташың керек. Көптөрү бул гольфту таштап кеткендердин себеби бул бир жыл эки жыл убакыт керек. Анан муну сүйүш керек мына оюнду. Бул башка оюндарга карап тез берилбейт адамга. Ошого чыдагандар гана калышат терилип.
Кыргызстанда 2011 жылы гольф федерациясы негизделген. Ошол жылдардан тарта Кыргызстан бул спорттун түрү боюнча Азиялык Тынч Океан аймагынын конфедерациясына мүчөлүккө кабыл алынып, спортчуларыбыз эл аралык мелдештерге катышууга мүмкүнчүлүк алган. Кыргызстандын гольф федерациясынын вице-президенти Айдаралы Асановдун айтымында, учурда кыргыз спортчулары эл аралык мелдештерге катышып, тажрыйба гана топтоп келбестен, алдыңкы орундарга да ээ болууда. Бишкектеги Каражыгач айылындагы гольф клубунда бир оюн үчүн 1200 сом төлөп ойносо болот. Ойноо мезгили жазында кар кетип, жерге көк чыга баштагандан тартып, биринчи кар түшкөнгө чейин уланат. Гольф оюну 600 жыл мурда Шотландияда ойнолуп башталгандыгы тарых булактарында жазылган. 115 жылдан бери эл аралык мелдештер өткөрүлүп келет. Абройлуу оюндар АКШда жана Англияда көп өткөрүлүп, аларга ышкыбоз даражасынан өткөн чебер спортчулар катыша алышат. Эмил Чекиров, Азаттык.
Бишкекте саат 7:30 болоюн деп калды. Жарым сааттык берүү соңуна чыгып баратат. Мен жарыя айта кетейин, Кыргызстанда жетишпеген үй бүлөлөрдүн балдары үчүн мамлекет тарабынан ай сайын 495 сом жөлөк пул берилет. Күнүнө орто эсеп менен 16 сомдон айланган акча бир баланын күнүмдүк курсагын тойгузууга жетеби? Азаттык бул маселени бүгүн арай көз чарай талкууламакчы. Саат 8:30 9:00 чейин талкуу түзүүдө ушул студияда өтөт. Эгерде айта турган пикириңиз, бере турган сурооңуз болсо 31-61-63 номуру аркылуу телефондон бизге байланышка чыксаңыз болот. Саат 8:00 түзүүдөгү берүүлөрү Азаттык радиосунун кайрадан уланат. Бишкекте таңкы саат 7:30. ООДО Азаттык радиосу. Журналистик этика же бейтараптуулукту сактоо Кыргызстандын шартында кыйынбы? Деги эле аймактык маалымат каражаттары элге кантип жагып атат?
Союз убагында баягы цензура бар болсо кандайдыр мамлекет тарабынан. Мисалы азыр андай жок, бирок экономикалык жактан, баягы каржы жагынан журналисттер көз каранды да.
Журналдын 90% Казакстанда расейленет. Өтүшү, мисалы үчүн, былтыркы караганда 30% начар.
Кыргызстанда маалымат каражаттарынын ишмердиги туурасында апта темасында кеңири токтолобуз. Арыбаңыздар, азаттык берүүлөрүн улантат. Берүүнү Прага студиясына мен Кангүл Элкеева алып барам. Жетинчи ноябрда кыргызстандык журналисттер кесиптик күнүн майрамдашат. Бул күндү турлай азаттык массалык маалымат каражаттарынын ишмердиги мүмкүнчүлүктөрү жана өксүктөрү тууралуу макалалар топтомун сунуштайт. Адилет министрлигинин эсеби боюнча Кыргызстанда 1500 гезит бар. Журналисттер коомдук биригмеси аларды 300 жакыны гана маалымалы менен жарык көрүп алган, калганы каттоодогу бойдон калып атканын белгилеп келатат. Туруктуу чыккан гезиттердин катарына өкмөттүн курамындагы Эркин Тоо Кыргыз Тоосу жана Слово Кыргызстана гезиттери да кирет. Ал эми эркин гезиттерди жагдайы кандай? Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сураштырды.
Оңолбек Батырканов 20 жылга жакын убакыттан бери Бишкектеги гезит базарында иштеп келет. Анын баамында Адилеттик министрлиги каттаган гезиттердин 20% эле туруктуу чыкпаса, калгандарында дээрлик саясий окуялар маалында эле жаңгырет.
Шайлоо убагында гезит көбөйүп кетет да. Анан ошол убакта бир жарым жыл, бир жылга жакын чыгат. Каражаттары жоктор, кийин чыкпай да калат, анан элдер окубай калат.
Батыркановдун айтымында ыраттуу чыккан саясий гезиттердин арасында аптасына же эки аптада бир чыккандары бар. Алардын нускасы орто эсеп менен 5000-10000 чейин.
Жума сайын чыккан Агым, Асаба, Дефакт, Фабула, Алиби, Аят, Азия Плюс ошол газеталар жума сайын чыгат да. Анан 15 күндө бирден чыккан газеталар бар. Ден соолук деген газета чыгат. Сырдуу дүйнө, Шамбала, Кыз Жигит, Параграф деген бир газеталар бар.
Эркин гезит базарын коен жатагына чейин билген Оңолбек Батырканов айына бир жолу же каалаган учурунда гана чыга калган гезиттерди туруктуу окурманы бар гезит деп эсептебейт. Ал окурман үчүн иштеген гезит жумасына 2, жок дегенде жума сайын чыгып турган 10. Бирок андай гезиттер 5 манжага жетпей калат дейт. Ушул эле гезит базарында иштеп, көбүнчө орус тилдүү гезит журналдарды саткан Таалай Энтереевдин баамында учурда окурмандар каалап сатып алган өтүмдүү басылмалар төмөнкүлөр.
Орусча тилдүүдөн Суперинфо эң жакшы өтөт. Ал 104,000 тиражы. Орус гезиттерден Вечерний Бишкек 45,000. Андан кийин орус гезит Делонун турат. Эң өтүмдүүлөр ушулар да.
Энтереев мындан сырткары Бишкектин гезит базарында Россиядан, Казакстандан келген басылмаларды сатарын, бирок акыркы жылдары алардын окурмандары жылдан жылга азайып баратканын да айтты.
Журналдын 90% Казакстандан Россиядан келет. Өтүшү, мисалы үчүн, былтыркы караганда 30% начар. Мурдагы жылга караганда 50% начар. Биздин мына журналдардын окурмандары бүтүлө орус тилде окумандарды анан кийин көбүнчө көчүп кетип атат, интернетке өтүп кетишти.
Таалай Энтереевдин айтымында кыргыз тилдүү саясий гезиттердин нускасы адатта ар кандай саясий окуяларга байланыштуу же кайсы бир көрүнүктүү саясатчынын таржымалы басылганда айрыкча каралаган макалалар чыкканда өсөт. Жаңагым гезитинин редакторунун орун басары Мелис Совет уулу гезит базарында ар кандай такталбаган маалыматтарды басып чыгарган гезиттер өтүмдүү болорун байкап жүрөт. Ал эми бейтарап, салмактуу темаларды жазган гезиттердин өтүмдүүлүгү жогору болбойт, дейт журналист.
Негедир жеңил желпи гезиттердин нускасы көбүрөөк болуп, өйдүрөөк болуп атат. Мындай салмактуу адамдарга керектүү бир маалымат бере турган гезиттерди негедир тиражы аз. Бул албетте өкүнүчтүү.
Мелис Совет уулу мындан улам окурмандын жан дүйнөсү жардыланып кетти. жетти деп ойлойт. Журналисттер коомдук уюмунун жетекчиси Марат Токоевдин айтымында учурда канча кыргыз гезити чыгып жатканы тууралуу эч жерде так маалымат жок. Негизи эле ар бир эле гезиттин өз кызматкерлерин багып жашаш үчүн анын нускасы 10,000 нускадан жогору болуш керек. Бирок учурда 5,000 тегерегинде гана чыгып, антсе да үзгүлтүккө учурабай чыгып жаткан гезиттер бар, дейт Токоев.
Орус тилдүүлөр кичине басымдуулук кылат. Дело номер деген 20,000 айланасынан чыгат. Эмне вечеркан өзүңөр билесиңер, 5,000 деги 15,000 20,000 кичине чыгып кетет. Московский комсомолец дегендер 10-15,000 айланасында. Андан кийин ушулар менен бир катарда бир де факто гезити жүрөт. Заман, Кыргызстан жетип жетпей дегендечи. Калган гезиттердин нускасы бир орточосу 5,000 деп койсок болот.
Муну менен бирге Токоев учурда кээ бир мекемелердин тармактык гезиттери бар экенин, бирок алар массалык нуска менен чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ эместигин, окурмандар алар тууралуу кабары да жок экенин кошумчалады. Бирок тармактык басылмалар арасында жарнамалык гезиттер мыкты өнүгүп жатканын айтты.
Мисалы ошол автогид алсак, Кыргызстандагы эң көлөмдүү басылма деп жарнамалык көп эле журналдар бар, бирок негизинен алар орус тилиндегилер.
Ошол эле учурда Токоев улуттук журналистикада аймактык басылмалар жакшы өнүгө албай жатканын да белгиледи. Аймактык гезиттер негизинен мурдагы райондук жана облустук редакциянын базасында калыптанып, мамлекеттин менчигинде калып калган. Аймактардан аларга тандаш болгон жеке менчик гезиттер чыкпай жатат, дейт Марат Токоев. Жергиликтүү медиа эксперттер болсо, аймактарда медиа айдыны гезиттер аркылуу эмес, интернет аркылуу өркүндөп баратканын айтышууда. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Анткен менен аймактагы кээ бир маалымат каражаттар өз угарман көрөрмандарын жана окурмандарын таап бутка туруп жатат десек болот. Айрыкча айылда жашоо тиричиликке байланышкан майда маалыматтарга эл турмушуна басым жасаган мындай булактар кандай жолдор менен иш алып барып ийгиликке кантип жетет? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Мурдараак маалымат алууда тандоо азыраак болуп, 2-3 сайт менен улуттук каналдан башканы көрүүгө мүмкүнчүлүк аз болгондонбу, айтор азыр калктын ар бир катмар үчүн өзүнүн сүйгөн тандаган маалымат каражаттары бар десек болот. Ошол эле учурда мамлекет саясатын элге жеткирсин деп казынадан бөлүнгөн каражат эсебинен жашап жаткан облустук, райондук гезит, телерадио сыяктуу маалымат каражаттарына тең тайлашып, кала берсе алдыга озуп чыккан менчик же коомдук маалымат каражаттары да көбөйдү. Алар ар бири маалымат жаатындагы аудиториясын кеңейтүүгө далаалат жасап жатканы талашсыз. Студент Бекболсун жөнөкөй тил менен жазылган, жергиликтүү маалыматтарга басым жасаган, аймактык сайттар жана көңүл ачуучу программалар менен толтурулган телеканалдарды жактыраарын. Достору да ушундай экенин айтат.
Кээде турмуш ошол сайттардан кирип окуйм, жана анан досторум дагы ошол сайттарга кирип окушат. Түшүнүктүү баягы мындай жөнөкөй жазылат. Ал өзүбүздүн телевидениелерде болсо баягы развлекательный программалар көп берилет.
Каражаты аз экенине карабай аймактардын телерадиолору да маалымат булактары арасындагы атаандаштыкка туруштук берип, өз угарман көрөрмандарынын санын кеңейтүүгө далаалат жасап, маалымат берүү, угарман көрөрмандарын тартуу үчүн түрдүү саясат менен иш жүргүзүп келет. Баткендеги Менчик Салам радиосунун жетекчиси Султан Артыков мамлекеттен каржы албаган, республиканы камтый албаган айылдык деңгээлдеги коомдук радиолор өз каражаттык абалын чыңдоо үчүн айла жок, популярдуулугун арттырууга аргасыз экенин айтат. Каржылаган киши жок болгондон кийин мамлекеттик маалымат каражаттарын окшоп, эптеп күн өткөргөнгө болбойт. Ал үчүн жаналык албай, жергиликтүү турмуштук маалыматтарды издеп, калктын жөнөкөй катмары менен иштешип жатабыз, дейт.
Эл ошол өзүнүн жүзүнү, өзүнүн баягы маалыматын уккусу келет экен да. Бул эми жергиликтүү басылмалардын албетте өтө бюджети аз. Ошол жергиликтүү рекламалардын эсебинен, программалардын эсебинен анча мынча жергиликтүү баягында колунда бар анча мынча бизнесмендер ушунун артынан булар тиричилик кылып атышат да. Республикалык масштабтагы телерадио компаниялар булар көбүнчө республикалык масштабтагы чоң саясий баягындай чоң чоң эмелерди берип атышат да маалыматтардычы. А биздикилер жергиликтүүгө көбүрөөк токтолуп атат. Себеби эл көбүрөөк ошол жергиликтүү майда барат, мындай айындагы көбүрөөк маалыматка кызыгат да.
50-70 жылдык тарыхы бар. Учурда жазылууну жергиликтүү бийликтин күчү менен жүргүзүп, казынадан бөлүнгөн азыраак каражат менен жашап жаткан райондук, облустук гезиттерге караганда алда канча алдыга чыгып, кээ бир аймактык мекемелер республикага да атын чыгарууга жетише алды десек болчудай. Жалал абаддагы көз карандысыз журналист Орозалы Карасартын айтымында бийликти же кайсыл бир топту алкабай, ортолук көз карашты карманган мекемелер маалымат базарындагы атаандаштыкка туруштук берип жатат. Бирок арасында кээ бир саясий күчтөрдүн таламын талашканы да бар, дейт.
Акыркы мезгилдерде жеке менчик аймактык басылмалар, интернет сайттар пайда боло баштады. Алар ошол өкмөттүк басылмалар менен дагы конкурент катары чыгып атышат. Айрымдарында баягындай эле партиялардын, ишкерлердин кызыкчылыгы көбүрөөк басымдуулук кылганчылар бар. Ошол эле мезгилде бейтарап ортомчул позицияны ээлеген кеп рынокко иштейин деген дагы аймактык басылмалар чыгып атат да. Мисалы үчүн Жалал абад биздин аймак газетасы, Оштон дагы Ассалому алейкум деген газета чыкты, Мөңгү деген газета бар, Нарын кечи, Жумгал кечи сайты, Аймак кечи сайты, ушулар азыр көптүр. Мындай өздөрүнүн окурмандарына иштеп орун табууга аракет кылып атат да.
Мамлекеттин көзүн карабаган аймактардагы маалымат каражаттарынын ар тараптан өнүгүшүнө атаандаштыктын күч экени да пайдаланып келгени менен кээ бир учурларда эл аралык талаптар сакталбай, кесипкөйлүктүн артка кетип, жеке же саясий топтордун кызыкчылыктары корголуп калган учурлары да бар экени айтылып жүрөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми соңку кабарлардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Өкмөт аппаратынын бөлүм башчысы тынчылык кылды деген шек менен камакка алынды. Дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы кабыл алынды. Токмокто инкассаторго кол салынды. Украинанын чыгышындагы шайлоодо жикчилдердин азыркы лидерлери жеңишке жетишти. Кыргызстанда газдын баасы кайра кымбаттоодо, өткөн айда инфляция 6.9% жетти. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак сиздер Азаттык чекит KG сайтынан окуп таба аласыздар. Берүүбүздү эми кайра улантабыз. Апта темасы бүгүн маалымат каражаттары туурасында сөз кылып атабыз. Массалык маалымат каражаттарында журналисттик этика сакталып атабы? Кыргызстандын шартында бейтарап журналист болуу кыйынбы? Журналист киллер деген өңдүү түшүнүктөр эмнеден пайда болушунун себептери эмнеде экенин суроолорго кабарчыбыз Ыдырыс Исаков журналисттердин өздөрүнө жооп издеди.
Кыргыз журналистикасы бейтарап калыс маалыматтарды берүү деген баалуулуктардан өксүп жатканын журналисттер да, маалымат каражаттарынын жетекчилери да ачык моюндашат. Мисалы, буга чейин өзүнүн автордук программалары менен белгилүү болгон журналист Улан Бакиров учурда Оштогу аймактык телеканалдардын биринин башкы редактору. Ал кыргыз журналистикасындагы өксүктөрдү экономикалык көз карандылыктар менен байланыштырат.
Врач кандайдыр бир коррупция жолуна барса, жолдо кетип бара жатып ГАИ тосо, ага төлөйт дегендейчи. Анан журналистикадагы коррупция жок деп айтыш кыйын, анткени союз убагында баягы цензура бар болсо, кандайдыр мамлекет тарабынан 1 май ура дегенди жазасың деген болсо, азыр андай жок, бирок экономикалык жактан, баягы каржы жагынан журналисттер көз каранды да.
Уландын пикиринде журналисттердин каржылык муктаждыгын чечпей туруп, алардан калыс маалымат берүүсүн талап кылуу туура эмес.
Маалымат каражаттарынын мамлекеттик болобу, жеке болобу, бардыгынын кандайдыр ээлери бар да. Көрүнбөгөн ээлери бар, ошонун буйругун аткарууга аргасыз да. Анткени ошол журналист ошол багып атат. Ошон үчүн азыркы күндө баягы каржылык жактан көз каранды болуп турганда бул нерсени чечиш кыйын да.
Өкмөттүн иштерин оң келди мактай бербейт. Жеке маалымат каражаттары өкмөт жашырган маалыматтарды ачыктайт деген асыл ойлор болгон. Бирок жеке маалымат каражаттарынын абалы да жалдамалыктан арыла албай жатат. Оштогу аймактык телеканалдардын биринин жетекчиси Данияр Садиев муну жеке деп ачылган каналдардын ээлеринин баары саясий амбициядан кур эмес экендиги менен байланыштырат.
Газет, радио, телевидение баарынын өзүнүн кожоюндары бар да. Как бизнес катары маалымат каражаты почти что жок болгон Кытай, Кыргызстанда. Мисалы, чында бизнес болгондо ошондо мындай үчүн элдин аудиториянын оюн чүтөтүп туруп, мындай объективный болуп бир ортодо иштемек да.
Буга чейин журналисттердин билимине көп сындар айтылып келген. Журналисттер маалыматты таратууда калыстыкты сактоо ыкмаларын билбейт деген пикирлер көп айтылган. Бирок башкы редактор Улан Бакиров журналисттер билимин иште колдонууга мүмкүнчүлүк жок деген пикирде.
Жогорку окуу жайларда кандай окутат билбейм, бирок семинарларга барганда ушул идеалдуу журналистика боюнча көп сөз болот да. Бейтарап болуш керек, балансты сакташ керек деген сөздөр көп айтылат да. Таасир алып келген журналист бир 2-3 күн ошол таасир менен болот да, анан редакциялык саясатка кайра түшүүгө аргасыз болот. Көп эле журналисттер баягы эрежени так билет, бирок эрежени аткарууга мүмкүнчүлүктөрү жок да. Ал коомдон бөлүнүп башкача болуш кыйын депчи. Азыр коом ошондой, коомго жараша журналисттер да ошондой болуп атат да.
Телеканал жетекчиси Данияр Садиев бейтарап маалымат алуу көйгөйү бир эле Кыргызстанда эмес, Америка сыяктуу өлкөлөрдө да маселе экенин айтат. Анын оюнча, окуя тууралуу так маалыматты алуу үчүн бир нече булактардын маалыматын пайдалануу туура болот деп эсептейт.
Бирок бардык эле жерде ошол эле Россиянын саңар ошол эле басталсаңар деле, ал жерде деле, бардык жерде деле ар түрдүү журналистика. Бир тарап журналистика, башка жакта деле бар. Мисалы, Ирактагы согуштун батыштын телекомпаниялары кандай көрсөттү, ошол учурда Аль Жазира кандай көрсөтүп атты. Бири-бири жакты, бири-бири жакты көрсөтүп атты. Чын эле жанагы бизге айтып жүргөн объективдүү маалымат деген почти жоктой эле көрүнүп калдым да. Ошол нерсе бизде деле болуп атты. Телекомпаниянын баарын, же радиолордун, телевизордун көрсөткөндөрүн баарын чогултуп келсек анан бир общий картинка, мозаика болуп калат.
Ош шаарында 5 телеканал, 3 радио, 50-дөн ашык гезиттер катталган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Ал эми Кыргызстанда журналист болуу кыйынбы? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова журналисттик кесипке даярдоонун бүгүнкү көрүнүшүнө жана журналисттик кесипке кедерин тийгизип аткан жагдайларга токтолот.
Баягы эле теорияны окутат и теориянын дагы журналист болуп көрбөгөндөр, мисалы да бир дагы статья жазып көрө элек өзүн жашоо.
Айгүл Бишетеев жогорку окуу жайлардын биринде журналист статистиги боюнча бүтүрүүчү курстун студенти. Анын группасында 12 студент окуса, алардын ичинен 2-3 гана студент кесиби боюнча иштөөгө аракет кылат. Кээ бирлери маалымат каражаттарына барып практикадан да өтүп көрүшкөн эмес. Айгүлдүн айтымында окуу жайдагы окутуу усулдарынан реалдуу журналистика эч кайда алдыга кеткен. Ошондуктан студенттер адатта иштегенди үйрөнүп алам деп дипломду күтүп калышат.
Окуу там Совет Союзунун тарыхын өтөт, ошондогу газета качан пайда болгон, ошонун баарын өтөт. А бирок биз аларды окуп биз жаңы эмне ала алабыз? Андан азыркы бизге керектүү именно мисалы жаңы технология боюнча окутпайт, анда эч кандай жок. Теория бергенде мисалы баягы эле өтөт интервью, что-то такое. Бизге ошону чыгып биз үйрөтүш керек болот. Диктофон менен как надо пользоваться. Стендап кандай эме кылат?
Студенттин мындай пикирин адистердин бир тобу туура деп эсептешет. Окуу жайлардын материалдык базасынын заманга шайкеш эместиги, эң оболу студенттерди үйрөтө турган студия, радио, гезит сыяктуу тажрыйба аянттарынын жоктугу кедергисин тийгизип жатат. Ага кошумча журналистик илимий базаны тереңдетүү, аны тажрыйбага айкалаштырып, мастер-класстарды ачууга умтулган журналист илимпоздор окуу жайларда жок эсе. Мындай пикирин тележурналист Марс Төлөгенов белгиледи.
Жогорку окуу жайларда ушул журналистикага сабак берүүдө мурунку талаптарды четке коюп, азыркы учур талабына ылайык журналистиканын кичине ар жак бери жагын билип калган, чыныгы практика тажрыйба жүзүндө иштеп жүргөн журналисттерди чакырып аралаштырса жакшы болмоктон, анткени алар жон терими сезгендиктен ошолор көбүрөөк бир нерсени бермек.
Башканы айтпаганда да Кыргызстандагы окуу жайлардын флагманы делген улуттук университеттин журналистика факультетинде ошондой шарт жок. Адистер башкалардан айырмаланып, азыр журналистиканын стандарттарына толук кандуу үйрөтүүдөн азыр көптүр майнап чыгарып жаткан Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университети болууда экендигин айтышат. Кыргызстанда 10 жакын окуу жай журналистика адистиги окутушат. Кусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетин журналистика факультетинин деканы Алтын Асанова журналист бүтүрүүчүлөрдүн сапасыз чыгып жатышынын башкы себебин адистике тандоодо жөндөм шык эске алынбай жаткандыгы менен түшүндүрдү.
Биздин окуу жайларында мен билгенден жакшы эле дарометтер жасалып жатат албетте, анткени буга деген студенттердин дагы өздөрүнүн дагы окуп жатканда университеттин өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн дагы студенттердин өз алдынчалыгы көбүрөөк болуш керек чын айтып, анткени бул чыгармачылык кесип. Мурда деген советтик мезгилде журналистик кесипке деген мына бул трендтер шак эле кабыл алынчу эмес. 2 жылдык эмгек стажысы бар, андан сырткары газета журналдарга, радио телевиденияга жазган, чыгарган, сүйлөгөн абутуриенттер келип, алар аябай чыгармачылык конкурстан өтүп, азыр болсо мына жалпы республика тестирлөөнүн сертификаты менен келишет дагы, мейли контракттык негизде, мейли бюджеттик негизде журналисттик кесипке өтүп кетип атат.
Ошентсе да журналистик чөйрөдө журналистик билими жок туруп, медиа жөкелерине айланган адистер аз эмес. Алардын катарын Кабар агенттигинин директору кесиби боюнча физик Кубан Абдымен толуктайт.
Журналист болуш үчүн менин оюмча ички каалоо керек да. Ар бир адам өзүнүн каалоосу менен иштей турган ишке кызыгып, жан дил менен киришип иштегенде гана бир майнап чыга тургандай ийгилип кетет да. Журналисттик кесиби болгону менен журналисттик кесипти өзүштүрүүгө иштеп аткандар чыгып атат да. Алардын арасынан чыгып барлар гана өзүнүн кесибин абдан жаш кезинен кызыгып, көп нерсени үйрөнүп, аракет кылгандар гана чыгып атат да.
Жылына жүздөгөн адам журналистика адистигин бүтүргөнү менен алардын дээрлик көпчүлүгү бул кесипти аркалашпайт. Ал эми журналистик чөйрөдө таптакыр башка кесиптен келип калган тилчилеринен тарта спортсмендерге чейин кездеширсе болот. Бул албетте журналистика кесибин атайын кесиптик билим менен кошо талант жана жөндөмгө таянуу керектигинен кабар берет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. Апта темасына байланыштуу маек менен улантабыз. Берүүбүздө азыркы журналистиканын өксүктөрү, ош кыйыштары туурасында эркин журналист Эрнис Кыязов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Токтосун Шамбетов маектешкен.
Азыркы кыргыз журналистикасынын баягы өксүгү, артыкчылыгы катарындай негиздеп айтканда эмнелерди айтсак болот? Деги эле абалы кандай?
Мен бул кыргыз журналистикасы туурасында кеп болгондо салыштырып эки жагдайды айтат элем да. Биз адатта салыштырганда батышка, Европага, ошол жактагы журналистика менен кыргыз журналистикасын салыштырабыз. Ал жак бул жагынан алганда биз кыйла өксүгүбүз бар. Ал жака мындай мисалы үчүн ошол жактын бир ыкмаларын алып, ошол жакта демократия жыттанган, эркиндик жыттанган, сөз эркиндиги жыттанган журналистиканы түптөө жагынан кыйла дагы иштей турган жактарыбыз көп. Бул кемчилиги. Эми мен анын деталдарына токтолуп ойлобойм, бирок кемчилигибиз бар. Артыкчылыгы ошол эле салыштырып караганда мына жан жакабыздагы Өзбекстан, Тажикстан, мына Түркмөнстан, кудай коңшубузду аты күлү Россия менен салыштырып алганда биздин кыргыз журналистикасынын кыйла мындай жакшы жактары бар. Салыштырмалуу түрдө эркиндик жагынан, бул цензура жагынан анча кысмакка албай эркин жазып атканыбыз жагынан бизде артыкчылыгыбыз бар. Ушул жагын мен артыкчылык деп эсептейм.
Деги эле азыркы журналистика эмнеден мындай өксүп атат? Ошол баягы айтып атпайбы, ушул өксүктөр бар да, ошону толтуруу үчүн эмне кылышыбыз керек?
Менимче журналисттер өзүнүн мындай сабаттуулугун, мисалы үчүн акылы жетсе жетпесе, сабаты жетсе жетпесе, мисалы үчүн ошол эле юриспруденция жагын, тематикасын, же болбосо айыл чарба тематикасын билип билбесе деле, же болбосо саясатка ыктаган өзүнчө бир ушундай бир журналист болуш керек да. Мисалы үчүн саясатты жазап алып, саясаттын жилигин чагыш керек. Экономиканы жазап алып, экономиканын жилигин чагыш керек. Бүт баарын дүйнөлүк экономика, Кыргызстандагы экономика, ошол жагынан биз кыйла, же болбосо бир маданият жагын, ошол жагынан биз мындай туш келди эле
жазып атабыз,
чамалап жазмай, болжоп токмой дегендей, мындай өзүбүздүн атыбыздан баа бермей жагынан, ошондой жагынан биз көп мындай сабатыбызды жоюп турган, чыныгы журналистикага бир мындай умтула турган жактарыбыз көп. Аны бир моюнга коюш керек.
Адистешкен журналистика жок бизде.
Адистешкен журналистика жок.
Айтсаңыз да, ушурдагы сиздер окуган теория менен бүгүнкү ушу азыр деле ошол теория менен окутуп атат да журналистика факультеттеринде. Анан практикага келгенде экөө айкалышып турабы?
Эми бул жагынан таптакыр айкалышпайт десем болот. Мындай базалык түрдө ошол эле психология, тарых, тиги бул кереги тийген учурлар бар, бирок мындай журналистика жаатында бир мындай бир илгерки баягы советтик ыкмада эле окуткан жагы анча кереги деле тийген жок десем болот да. Бул чоң өксүгү. Ошол эле баягы басма сөз жаатында мисалы үчүн качанкы бир советтик клишелерди, клише деген эмне, тиги бу деп ошентип окутту, бирок анын иш жүзүндө бул кереги тийген дагы жок да. Андан көрө камераны кантип пайдаланат, микрофонду кантип алыш керек, мындай иш жүзүндө реалдуу түрдө ошолорду окутса, биз могул практикага келгенде баарын тиги нөлдөн баштап айта элек да. Анан биз келип алып окууну бүткөндөн кийин нөлдөн баштап атпайбыз да, келип практикадачы, иш жүзүнө келгендечи.
Азыркы журналистиканын өксүктөрү, ош кыйыштары туурасында эркин журналист Эрнис Кыязов менен Токтосун Шамбетов маектешти. Ушул тапта дүйнө басма сөзүндө эмне кеп? Апта ичиндеги эле аралык басма сөзгө Бактыгүл Чыныбаева серип салат. Узаган аптада эл аралык басма сөздүн бүйүрүн кызыткан темалардын башында Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдогандын жаңы 350 миллион доллардык ак сарайы турду. Al Arabia News маалымат кызматы бул сарайды Американын Ак үйүнөн, Кремлден жана Букингем сарайынан бир нечеси чоң 50 гектарлык жерди ээлеп, жалпысынан 1000 бөлмөлүү, жер алдынан өтүүчү туннели, антишпионаждык технологиясы, заманбап жана орто кылымдын стили айкалышкан имарат деп сүрөттөйт. Эрдогандын бул сарайын Түркиянын оппозициялык кыймылдары дароо сындап чыгышты деп кабарлайт Doan News маалымат агенттиги. Маселен, оппозициячыл Үмүт Оран президенттин жеке бюджети Британ монархиясынын бюджетинен 3 эсе көп экенин, ушул сарайга кеткен акча менен Марска 3 спутник учурса болорун айтып чыкты. Washington Post гезити Эрдоганын жакында эле айткан, жаңы Түркия өзүн дүйнөгө жаңычылдыгы менен көрсөтүшү керек. Президенттин сарайы өзгөчө жол менен жасалды. Ага аябай көңүл бурдук деп айткан сөзүн мисал келтирип, АКШнын Ак үйү Ак сарайдын бир эле канатына тете деп жазган. Буга чейин президенттик милдет жөн гана символикалуу болсо, эми Эрдоган андай болбойт деп, өзүн Түркиянын жаңы султандай көрүүдө, дейт гезитин аналитиги Ишан Тарур. Ал эми Түркиянын Today Zaman аттуу англисче басылмасы Алтургай ханыша Елизавета II Эрдоганга салыштырмалуу жакырдай көрүнүп калды. Барак Обама деле 214 жылдык эски Ак үйдөн өлкөсүн башкарып жаткан эле да. Владимир Путиндин Кремли да Ак сарайдын чаңында калат. Франциянын президенттик сарайы да ага атаандаш албайт деген оппозиционер Үмүт Орандын маегин басып чыгарды.
Дүйнөлүк пресса.
Independent гезити Түндүк Кореяда коңшу Түштүк Кореянын сериалдарын көргөн 50-дөй аткаминер жана жогорку даражалуу аскер кызматкерлери быйыл өлүм жазасына тартылганын жазып чыкты. Түштүк Кореянын чалгындоо кызматынын маалыматына таянуу менен жазалангандардын көбү Ким Чен Ындын жакын тууганы, былтыр өлүм жазасына тартылган Ян Сонг Текке жакын кызматкерлер экенин маалымдайт. Британиянын Телеграф басылмасы болсо, Түндүк Кореяда Кытай менен Түштүк Кореянын тасмалары, сериалдары жашырын түрдө кеңири сатыларын маалымдайт. Бийлик канчалык өз атылдарын чет элдеги жашоону көрүп билбесин деп аракет кылса да, уюлдук телефондор жана электрондук маалымат булактары мындай чектөөгө туруштук бербей жатат. Сериал көргөн үчүн өлүм жазасына тартылгандардын аты жөнү жашыруун, бирок дагы 200 аскери чиновник электрондук маалыматтын өлкөгө кирип кетүүсүнөн улам кызматтан алынды деп кабарлайт Yonhap News маалымат агенттиги. Британиялык компания терезесиз жүргүнчү учактарын чыгара баштады деп кабарлайт Business Insider журналы. Мурдагыдай учакта тоголок чакан терезе болбой, эки капталындагы дубал эң жука, жеңил жана кубаттуу айнек дисплейлер менен тосулмакчы. Инновациялык процесстер борбору мындай учактар абадагы кырсыктардын санын азайтат деген баа берди. Жаңы технологиядагы учак 70%ке күйүүчү майды үнөмдөйт. The Mirror гезитине интервью берген мындай учакты чыгарган компаниянын басма сөз катчысы Джон Хэллвелл терезесиз учактар 10 жылдан кийин колдонууга берилет деди. Moscow Times басылмасы Белоруссиянын президенти Александр Лукашенконун өлкөдө жумуш таба албагандарга карата кылмыш ишин козгоо керек. Социализмдин элементтерин кайра алып келели деген ниетибиз жок. Жөн гана элдин түшүнүгү артсын деген максат деп айтканын жарыялады. Анын бул сөзү Белоруссияда катуу талкууга алынган тема болду, дейт аталган гезит. Азыркы тапта бул өлкөдө расмий катталган жумуштардын саны 9 миллион болуп 1%ти түзөт. Бирок көз карандысыз эксперттер бул көрсөткүч 10%ден жогору экенин айтышууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Эми кезек сөз даяра берүүсүндө эски колдонулбай калган сөздөрдүн маани маңызы туурасында Шайлубек Дүшеев айтып берет.
Кап дегендин канча мааниси бар? Кап деген сөз уланып, кийинки сөздүн маанисин күчөтүш үчүн колдонгон учурлар бар. Мисалы, кап кара экен, кап караңгы болуп калды, кап качан эле болгон дегенди мисал кылсак болот. Кап деген сөз уланып, ыраазы болбой калганда, жасап үлгүрө албай калган кезде өксүктү, кээде таң калгандыкты да билдирет. Мисалы, кап кетип калганын карачы дейт. Кап май жок, ун болсо элден казан сурап келип, бирөөлөр отун берсе нан кылып бербейт билем дейт. Кабатан күрай, кечигип калганымды карабайсыңбы дейт. Каптын үчүнчү мааниси каптагыны катын билет деп коет. Карынын кебин капка сал дейт. 6 фут буудай бата турган капты кой кап, 7 фут буудай батчу капты торпок кап, 9-10 фут буудай батчу капты тай кап, 3 фут буудай батчу капты токту кап, узун капты ишек кап деп койгон кыргыздар. Дагы бир мааниси үй буюмдарына тыш жасап койгондо да кап деген. Мисалы, чайнек кап, кашык кап, чыны кап, аяк кап, ал эми тизелеп иш кылганда тизесинен сыз өтпөсүн деп жасап калган кабын тизе кап. Энесин ээм албасын деп койдун желине кап жасап туруп, жайытка козусу менен кошо кое берген. Муну желин кап деп атаган. Китептин мукабасы кири болбосун деп, кеситче ак кагаз менен тыштап коюп, китеп кап деп атаган. Ошону менен бирге эле ээр кап, өпкө кап, жүрөктүн кабы деген түшүнүктөр да бар. Каптын төртүнчү мааниси каборто деп коет. Кайнап отуруп эттин сорпосу казандын кабортосуна түштү дейт. Суу кабортолоп калганда отту өчүрүп койгула дейт. Бешинчи мааниси каптоо деген бар. Көй кап деп да койгон. Каптоонун берки бетинде Кытайдын аркы четинде дейт. Каптоосундай көрүнүп калдайып бекем тургула деп коет. Каптын алтынчы мааниси кап, капа деген түшүнүктү билдирген. Кап болуп турам деп коет чүй тарапта. Капа болуп турам дегенди. Жетинчи мааниси түк кап, жукка беле кирип келе калдым деп коет. Күтпөгөн жерден эле кирип келе калдым дегени. Сегизинчи мааниси ташкап. Бул каргагандагы сөз. Ит капты, тиш капсалды деп да коет. Түштүктө ирен тилинен кирген дармен деген сөз бар. Ортомчу, далдалчы, арачы дегенди билдирет. Манаста даркан деген сөз уста деген түшүнүк. Көчмөн доордо курал жасаган усталарды кыргыз менен монгол элдери өтө кадырлап, кастарлап турган. Кыргыздардын даркан деген сөзү орустарга оошуп тархан, тарханная грамота дегенди пайда кылган. Кылдың беле кылышты даркан, соктуң беле соотту даркан дейт. Ак жибекти ээштирип аркан кылам дечелең, аз гана кыргыз элиңди даркан кылам дечелең дейт.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik-kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган кабар баяндардын бардыгын сиздер Азаттык Чекит Кейжи, Азаттык Чекит Моби, орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайттарынан кененирээк окуп тааныша аласыздар. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Саламатта болуңуздар.